Սեղանի շուրջը անընդհատ ուրախ խոսակցություն էր գնում։ Պագանելը ընդհանուր գովասանքների էր արժանացել թե իբրև որսոր և թե իբրև խոհարար։ Գիտնականը շնորհավորանքները ընդունում էր մեծ մարդկանց հատուկ համեստությամբ։ Կշտանալով, նա անձնատուր եղավ իրենց հովանավորող այդ օմբուի կամարների տակ կատարված հրաշալի որսորդության հիշողություններին։ Նրա խոսքերից դուրս էր գալիս, որ օմբուի ճյուղերը և տերևները իսկական խուլ թավուտներ էին կազմում։
«Ռոբերտը և ես», խորամանկ ժպիտով պատմում էր նա, «մեզ այնպես էինք զգում, կարծես թե գտնվում էինք իսկական անտառում. մի ժամանակ ինձ նույնիսկ թվաց, թե մոլորվել ենք. ինչքան էլ որ չէի փնտրում, չէի կարողանում վերադարձի ճանապարհը գտնել. Արևն արդեն թեքվում էր հորիզոնի ետևում, գիշերն իջնում էր. ես իզուր էի փնտրում մեր ոտքերի հետքերը. քաղցը տանջում էր մեզ. արդեն մոտ պուրակում լսվում էր վայրենի գազանների մռնչոցը. ներողություն, այնտեղ վայրենի գազաններ չկային, որի համար ես անկեղծորեն ցավում եմ».
«Ինչպես? դուք ցավում եք վայրի կենդանիների բացակայության համար»,
բացականչեց Գլենարվանը։
«Հասկանալի է.
չնայած նրան, որ այդ գազանները մեզ համար ահագին վտանգ կներկայացնեին».
«Այդպիսի բան չկա»,
առարկեց գիտականը։ «Բայց դուք, Պագանել, երբեք չեք կարող ստիպել ինձ հավատալ, որ գիշատիչներն օգտակար են», ասաց մայորը։
«Մայոր, դուք մոռանում եք, որ եթե նրանք չլինեին, մեր դասակարգումները թերի կմնային. բոլոր այդ ջոկատները, սեռերը, ընտանիքները, ենթա ընտան…»
«Ահա թե ինչ», ընդհատեց նրան Մակնապսը.
«Շատ հարկավոր են ձեր դասակարգումները.
եթե ես Նոյի ուղեկիցը լինեի, կխանգարեի այդ խելոք նախահորը իր հետ տապան վերցնել առյուծներ, վագրեր, արջեր և ուրիշ վնասակար և անօգուտ կենդանիներ. թող նրանք խեղդվեին ջրհեղեղի ժամանակ»։
«Միթե դուք կանեիք այդ»,
հարցրեց Պագանելը։
«Անպայման կանեի».
«Կենդանաբանական տեսակետից դուք իսկական ոչնչագործություն կատարած կլինեիք»։
«Բայց ոչ մարդկային տեսակետից»,
առարկեց մայորը։
«Դա վրդովեցուցիչ է, մայոր»,
բացականչեց գիտնականը։
«Այ եթե ես լինեի Նոյի հետ, նրան կստիպեի վերցնել բոլոր մեգատերիումներին, պետրամագիլներին և անդրջրհեղեղյան մյուս կենդանիներին, որոնցից դժբախտաբար մենք այժմ չունենք. ոչ, Նոյն իրեն զզվելի է պահել»,
վերջացրեց Պագանելը։
«Եվ բոլոր դարերի գիտականները նրան պիտի անիծեն».
Մայորի հետ ունեցած Պագանելի վեճի վկաները չէին կարողանում քրքիջները պահել, լսելով, թե երկու բարեկամները ոնց են հայհոյում Նոյին։ Հակառակիր սովորության, կյանքում ոչ ոքի հետ չվիճաբանող մայորը շարունակ վիճում էր Պագանելի հետ։ Ըստ երևույթին, գիտականն առանձին ձիրք ուներ անվրդով շոտլանդացուն հավասարակշռությունից դուրս բերելու։ Գլենարվանն ինչպես միշտ խառնվեց վեճին և ասաց.
«Մենք պետք է հաշտվենք գազանների բացակայության հետ այս ծառի վրա, անկախ նրանից, թե ցանկալի է արդյոք նրանց գոյությունը գիտական կամ ընդհանուր մարդկային հայեցակետով. ի դեպ, Պագանելն իրավունք չուներ հուսալու հանդիպել գազաններին այս օդային անտառում»։
«Ինչու իրավունք չունեի»,»
հարցրեց Պագանելը։
«Վայրի գազաններ ծառի վրա»,
բացականչեց Թոմ Օստինը։
«Ինչքան ուզեք. ամերիկական վագր յագուարը, երբ նրան որսորդները շատ են նեղում, ծառերի վրա է ապաստան գտնում. անհնարին ոչինչ չկա այստեղ, եթե այդ գազաններից մեկը հեղեղումով բռնված թաքնվեր օմբուի վրա»։
«Հուսով եմ, որ դուք համենայն դեպս չհանդիպեցիք նրանց»,
հարցրեց մայորը։
«Ոչ»,
պատասխանեց գիտնականը,
«չնայած որ մենք զննեցինք ամբողջ անտառը. և դա շատ անախորժ բան է. մտածեցեք, թե որպիսի հրաշալի որս կլիներ այդ կատաղի գիշատիչ յագուարը. թաթի մի հարվածով նա կոտրում է ամենաուժեղ ձիու ողնաշարը. մարդկային միսը մի անգամ փորձելուց հետո նա միշտ էլ արդեն ձգտում է դրան. աշխարհում ամենից շատ նա սիրում է հնդիկների միսը, ապա
նեգրերին ու խառնացիններին և վերջապես սպիտակամորթերին։
«Երջանիկ եմ, որ իմ հերթը չորրորդն է», նկատեց Մակնապսը։
«Ուրախանալու կարիք չկա», առարկեց գիտտականը։ «Այդ ապացուցում է միայն, որ դուք անհամ եք»,
և նա արհամարանքով խոժորեց դեմքը։ «Բայց ես երջանիկ եմ, որ անհամ եմ»,
շարունակեց գիտտականին ձեռք առնել Մակնապսը։
«Չէ, որ դա ուղղակի ստորացուցիչ է»,
բացականչեց Պագանելը։
«Սպիտակամորթերն իրենց ընտրյալ ցեղ են հայտարարում, իսկ պարոն յագուարները նրանց միայն չորրորդ, վերջին տեղն են հատկացնում»։
«Ինչպես ուզում է լինի, թանկագին Պագանել»,
նորից մեջ մտավ Գլենարվանը։
«Նկատի ունենալով այն, որ այստեղ, Օմբուհի վրա, ոչ հնդիկներ կան, ոչ նեգրեր, ոչ էլ խառնացիններ, ես անսահման ուրախ եմ ձեր սիրելի յագուարների բացակայության համար. առանց այդ էլ, մեր դրությունն առանձնապես նախանձելի չէ»։
«Ինչպես թե նախանձելի չէ»,
գոչեց Պագանելը, խոսակցության ուրիշ ուղղություն տալու առիթից օգտվելով։
«Գլենարվան, դուք ձեր վիճակից գանգատվում եք»։
«Իհարկե,
միթե չեք զգում այս թռչնային կյանքի անհարմարությունները»։
«Երբեք ես ինձ ավելի լավ չեմ զգացել, նույնիսկ իմ սեփական առանձնասենյակում»։
«Մենք թռչնիկների պես ենք ապրում, ճյուղից ճյուղ ենք թռչկոտում, երգում ենք. ես այն եզրակացությանն եմ գալիս, որ մարդիկ պիտի ծառերի վրա ապրեն»։
«Թևերն են միայն պակաս»,
ասաց մայորը։
«Մի օր մարդիկ թևեր էլ կշինեն»։
«Իսկ մինչև դրա գալը»,
ասաց Գլենարվանը,
«թույլ տվեք ինձ, թանկագին բարեկամ, զբոսավայրի ծառուղիների ավազը, նավի տախտակամածը կամ սենյակների պարկետները նախապատվել այս օդային բնակարանից»։
«Գլենարվան»,
գոռոզությամբ ասաց Պագանելը,
«պետք է սովորել չտրտընջալ պայմանների վրա. եթե նրանք բարեհաջող են դասավորվում, այդ շատ լավ է, եթե անհաջող է, չարժե ուշադրություն դարձնել. տեսնում եմ, որ դուք չափազանց ափսոսում եք Մալկոլմ Կասլի հարմարությունները»։
«Ոչ, բայց»։
«Ծայրահեղ դեպքում մի բանում բոլորովին համոզված եմ»,
շտապեց ավելացնել Պագանելը, որպեսի իր համար գոնը մի զինակից հավաքագրի։
«Այդ այն է, որ Ռոբերտը գոհ է իր վիճակից»։
«Հասկանալի է, պարոն Պագանել»,
ուրախ բացականչեց տղան։
«Այդ հատուկ է նրա հասակին»,
պատասխանեց Գլենարվանը։
«Ինչպես և իմին»,
ասաց գիտտականը։
«Որքան քիչ հարմարություններ, այնքան քիչ պահանջ, որքան քիչ են պահանջները, այդքան մատչելի է բախտավորությունը»։
«Օհո»,
ասաց մայորը, «Պագանելը սկսում է փիլիսոփայել»։
«Մի վախենակ, Մակնապս»,
պատասխանեց գիտնականը։
«Բայց եթե ցանկանում եք, ես ձեզ կպատմեմ արաբական մի հեքիաթ, որ հենց նոր միտքս եկավ. դա շատ տեղին է»։
«Խնդրեմ, պատմեցեք, պարոն Պագանել»,
խնդրեց Ռոբերտը։
«Իսկ ձեր հեքիաթի գաղափարը ո՞րն է»,
հարցրեց մայորը։
«Այն, ինչ բոլոր հեքիաթներինը, իմ քաջ մայոր»։
«Է, ինչ որ է, ուրեմն Շեհերազադա, պատմեցեք մեզ ձեր հեքիաթը»,
ասաց մայորը։
«Մի ժամանակ ապրում էր»,
սկսեց Պագանելը,
«մեծ Հարուն ալ-Ռաշիդի որդին. նա դժբախտ էր. ձեր դերվիշը, որին նա դիմեց խորհրդի համար, ասաց, որ այս աշխարհում դժվար է բախտ գտնել. սակայն», ավելացրեց դերվիշը, «ես հաստատ միջոց գիտեմ ձեզ երջանկացնելու համար»։ «Այդ ի՞նչ միջոց է», հարցրեց երիտասարդ արքայորդին։ «Հագնել երջանիկ մարդու շապիկ»։ Ուրախացած արքայորդին գրկեց դերվիշին և ուղևորվեց այդ հուռութը փնտրելու։ նա երկար թափառեց. այցելելով աշխարհի բոլոր մայրաքաղաքները, փորձում էր հագնել թագավորների, կայսրերի, արքայորդիների, իշխանների շապիկները։ իզուր աշխատանք. նա առաջվա նման դժբախտ էր. հագնում էր դերասանների, զինվորականների, առևտրականների շապիկներ, բայց դրանց ով էլ չբախտավորվեց։ Այդպես երկար թափառեց նա, բայց իզուր։ Վերջապես հուսահատվելով, որ բախտավոր մարդու շապիկ գտնել չի կարող, վճռեց վերադառնալ իր հոր պալատը, երբ հանկարծ ճանապարհին, դաշտում, տեսավ արուրի ետևից ուրախ երգով գնացող հողագործին։ «Այ սա բախտավոր մարդ է», ասաց նա ինքն իրեն, «կամ թե աշխարում ամենևին բախտավորություն չկա»։ Նա մոտեցավ հողագործին։ «Բարեկամ», ասաց նա, «արդյոք դու բախտավոր ես»։
«Այո», ասաց հողագործը։
«Դու ոչինչ չես ուզում»։
«Ոչ»։
«Դու քո վիճակը չէիր փոխի թագավորի վիճակի հետ»։
«Երբեք»։
«Դե որ այդպես է, ծախիր ինձ քո շապիկը»։
«Շապիկ»։
«Ախր ես շապիկ չունեմ»։